Goeienaand broers en susters. Dit is vanaand 12 April, Sondag aand van Paasnaweek en ons bid dat die Here ook ons in hierdie tyd mag aanhoor en dat ons ook in die geloof versterk en bemoedig mag word in hierdie tyd van afsondering. Daarom is vanaand se preek waar dit gaan oor Sondag 11 van die Heidelbergse Katekismus, ook 'n preek van hoop en ek vertrou dat u dit ook so mag ontvang. Kom ons begin hierdie erediens in die naam van ons Here Jesus Christus en ons almal verklaar hartlik saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes van ons Here, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin hierdie erediens deur saam te sing, maar ook so 'n lofsang tot eer van die Here, saam met die berge en die heuwels, saam met die hele skepping. En ons sing Psalm 66, daarvan vers 1 en 2. Ek lees vir ons voor. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof. Sing tot Gods eer heel dankbare psalme. Maak hom heerlik in jou lof. Kom ons lof sing die naam van die Here en daarna verenig ons in gebed. Ons bid nou almal saam. Ons barmhartige troue God en ewige hemelse Vader, U wat kan sien in die verborge, U wat sien wat geen ander mens sien nie, U is ook die een wat ons harte ken, as ons vanaand na U kom, as ons nog in ons huise opgesluit sit. En ons wil saam met die aarde, saam met die hemele uitjubel, U naam ter ere, tot lof en eer en heerlikheid. U is 'n troue God wat U beloftes nooit leeg laat nie. En as ons in hierdie aand kom, o Here, mag U ons gebed verhoor en mag U deur U woord spreek, mag U ons bemoedig en versterk. Mag U weer hoop in ons harte gee. Mag U gee dat ons weer sal vertrou, weer nuut sal sien hoe U ons elke dag dra en bewaar. En mag U ook as ons vanaand U woord open, ons harte en ons gedagtes open, dat U ons ore mag open. Ja, spreek Here, U diensknegte luister. Dit bid ons om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons sing nou saam as deel van die verkondiging van die evangelie, Psalm 145. Dit is ook bekende woorde. Ons sing daarvan vers 1, vers 2 en 12, Psalm 145, waar ons sing van die naam van die Here so hoog in heerlikheid, wat ons wil verhef vir ewig en vir altyd, want sy koninklike eer oorstraal alle ander konings, en dit wil ons verhoog in 'n taal wat sonder moeite kom. Ons sing vers 1, 2 en 12, en daarna lees ons saam uit die woord. Ons gaan vanaand saam lees uit die woord van die Here en ons lees daarmee saam die Heidelbergse Katekismus Sondag 11. Sondag 11 is die tweede Sondag wat gaan oor ons verlossing. As julle onthou, Sondag 9 en 10 is eintlik 'n gesamentlike deel oor die Vader en ons skepping en dan begin Sondag 11 by die Seun en ons verlossing. Dis die eerste van die 10 Sondae wat oor die werk van Jesus Christus gaan. En in ons belydenis, soos wat ons dit in hoofstuk in Sondag 7 bely, begin dit so: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Dit is natuurlik Sondag 9 en 10. En in Jesus Christus. So dit is waarby Sondag 11 en 12 wil kom. Sondag 11 sê, waarom word die Seun van God, Jesus, wat verlosser beteken, genoem? En die antwoord, omdat hy ons van al ons sondes verlos en by niemand anders enige saligheid te soek of te vind is nie. Vraag 30, die tweede vraag en antwoord vra, glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser Jesus? En die antwoord is nee, maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser en heiland Jesus, hoewel hulle met die mond in hom roem. Slegs een van twee dinge is immers moontlik. Of Jesus is nie 'n volkome verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. En ons gaan hierdie deel van ons belydenis verder belig vanuit Lukas hoofstuk 24. Nou julle kinders sal weet dat daar die opstanding Sondag is, en dit is vandag. As julle kan onthou, ons het Vrydag, Paasvrydag gevier, dit is die dag waarop Jesus so gruwelik gesterf het, waar hy gekruisig is. En toe het Saterdag, die Sabbat, gekom, die Vrydag aand 6:00 tot Sondag, Saterdag aand 6:00, dis die Sabbat, en toe was Jesus in die graf, en het was doodstil. En dan sien ons Sondagoggend, baie vroeg, dan hardloop Martha en Maria, of dan gaan hulle na die graf toe. En dan kom Johannes en Petrus ook aangehardloop op soek na Jesus. En nou lees ons van wat gebeur daai Sondag aand, net soos wat het nou al aand is, het die disippels ook by mekaar gekom. Wat het gebeur? Ons lees Lukas hoofstuk 24 vanaf vers 13. Op dieselfde dag was twee van hulle, dit is nou twee disippels, op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus die van Nazareth, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het en hom ter dood veroordeel te word, om hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vanaf die dinge gebeur het, en nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon nie sy liggaam kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat sê dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en sê, die Here het regtig opgestaan en aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ons lees tot sover. Wat daarna gebeur is dat Jesus self daar in hulle midde verskyn, en dan vir hulle vra of hulle nie iets het om te eet nie, en dan vir hulle sê dat hy die vervuller is, dat hy die ware verlosser is. En dan uiteindelik sluit die hoofstuk af met die hemelvaart. Kom ons lees weer hierdie woorde van vers 21. As Jesus met die Emmausgangers, Kleopas en sy vriend, praat terwyl hulle op pad is, dan sê hulle vir hom, ons het so gehoop dat hy, dit is nou Jesus, ons het so gehoop dat hy Israel sou verlos. Broer en suster, ons het die afgelope 2 weke vasgegrendel gesit in ons eie huise. En dan is het maklik om moedeloos en radeloos te word, omdat hierdie omstandighede ons so vasbind, dat daar eintlik niks is wat ons kan doen nie. Baie van ons word hard getref deur hierdie ingrendeling, dat ons nie kan werk nie en dat ons inkomste daarmee verlore gaan. Daar's baie medelandsburgers wat desperaat is dat die president werklik hierdie week sal aankondig dat ons weer kan teruggaan na ons werke, dat ons weer kan aangaan. Sommige van hulle is dit 'n saak van werklike oorlewing. Mense verloor maklik moed. Mense verloor maklik hoop, veral wanneer dinge nie uitwerk soos wat hulle gehoop het nie. So het ons dit ook in hierdie ongekende tyd beleef. Moeilike tyd, en daar's nog baie gevolge wat daarmee saam gaan kom. Maar wanneer ons omstandighede so wispelturig is, kan ons so maklik hopeloos en moedeloos word, dat ons eintlik heeltemal wil tou ingooi. In baie opsigte is dit presies wat met die disippels gebeur het op Paassondag. Eintlik al Paasvrydag. Nou julle kinders weet wat gebeur het. Hulle het saam met Jesus gegaan, hulle het oral saam met hom gegaan. Vir 3 jaar het die disippels saam met Jesus geleef en gewerk. Hulle het al die wonderwerke gesien wat hy gedoen het. Hulle het gesien hoe mense gesond word. Hulle het gehoor hoe hy hulle leer oor wat die ware evangelie is. En hulle was werklik opgewonde. Hulle was opgewonde in die geloof. Jesus is die verlosser. Hy gaan Israel volkome vrymaak. En dan in 'n oomblik. In 'n oomblik is dit asof alles net in mekaar tuimel. Jesus is dood. Hy wat hulle gehoop het, die verlosser is van Israel, is dood. Hy is aan die kruis vasgeslaan. Hy het gesterwe. En vir die laaste 3 dae was die disippels heeltemal verskrik. Hulle het nog net 3 dae tevore, daardie donderdag aand, saam met Jesus die laaste Pasga geëet. Daar het hy die nagmaal ingestel. Dit was so oorweldigend daardie aand. Na ete het hulle na die tuin van Getsemane gegaan en hulle was tot laat in die nag daar en toe kom daar 'n groep soldate. Julle kinders weet wat gebeur het. Daardie groep soldate het Jesus gevange geneem en die disippels het uitmekaar uit gehardloop. So is Jesus weggelei na die Joodse raad, die Sanhedrin. Daar is hy verhoor sonder dat daar werklike aanklag teen hom was. Valse getuies het gekom en uiteindelik het die hoofpriester self gesê, sê vir ons wie hy is. En toe is hy sommer net daar verhoor en ter dood veroordeel. Vandaar is hy na Pilatus, van Pilatus na Herodes en terug na Pilatus en uiteindelik gemartel, dood gegeesel en dood aan die kruis gelaat. Daardie akelige dood van die kruisiging. Daar het al die hoop van die disippels in mekaar gestort. Hy wat hulle verlosser moet wees, is dood. Hy op wie hulle gehoop het, op wie hulle vertrou het, is dood. Kan jy dink watter geweldige effek dit moes gehad het op daardie disippels. Alles wat hulle ooit geglo het, alles wat vir hulle ooit werklikheid was, word in een oogwink tot niet gemaak. Hy wat die volk moes red, is nie meer daar nie. Laat Vrydagmiddag was hy in die graf gelê. Die hele Sabbat was dit asof die wêreld tot stilstand geruk was. Alles was doodstil, die disippels was stom verbaas. En nou is dit Sondag aand, net soos u en ek hier in ons huise sit. Dit is na alles al die 3de dag van dat Jesus gesterf het. En nou sê hierdie Emmausgangers vir Jesus, hulle het 'n ontstellende nuus gekry, hulle het gehoor dat Jesus uit die dood opgestaan het. Mense sê dat hy lewe. En ons weet, Johannes en Petrus het ook gehardloop En hulle het by die graf gekom en hulle het ook gesien dat Jesus nie meer daar is nie. Die vrou het getuig dat hulle hom gesien het, dat hy lewe, maar niemand anders het hom nog gewaar nie. En nou loop twee van hierdie volgelinge, twee van hierdie disippels, en hulle is op pad huis toe na al die moeisame gebeure wat gebeur het. Hulle bly net buite Jerusalem, so 12 kilometer. En hulle wil voor donker by die huis wees, want dit is soms gevaarlik om in die donker te reis. Met as te ware koue voete en koue harte loop hulle terug huis toe. En hulle is besig om met mekaar diep in gesprek te tree oor al hierdie dinge wat hulle wederervaar het. Hulle is so oorweldig oor alles wat gebeur het. En hulle praat met mekaar daaroor. En dan eensklaps is daar 'n man wat by hulle aansluit, wat saam met hulle stap. Hulle weet nie wie hy is nie. Maar hierdie man vra vir hulle nou, waaroor praat julle so? Wat is julle belangstelling? En dan is hulle eintlik verbaas. Weet u nie wat gebeur het nie? Is u 'n vreemdeling? Is u dan nie hier in die dorp dat u niks weet wat aan die gang is nie? Weet u nie die dinge aangaande Jesus van Nazareth nie? Hy wat gekom het as die ware profeet, as die Messias, die verlosser. Hy het in die krag van God wonders gedoen. Hy het mense gesond gemaak. Hy het merkwaardige wonders gedoen, vermeerdering van brood en visies. En die wyn, die water en wyn. Ag, daar is soveel wonders. Hy was juist die een wat ons gehoop het. Hy is die een wat ons vertrou het. Israel sal verlos. Maar nou is hy dood. En kyk, dit is eintlik die Joodse raad se skuld. Hulle het hom laat gevange neem. Hulle het hom sommer verhoor sonder dat hy skuldig is en hulle het hom laat doodmaak. En nou is dit al die derde dag wat plaasgevind het. Ons het so gehoop. Hy is ons verlosser. Ons het gehoop hy is die een wat ons waarlik sal vrymaak. Ons was oortuig, Jesus is die verlosser, maar nou is hy nie meer daar nie. Hoor u dit, broer en suster? Hoor u die verwagting van mense wat hoop dat God deur sy seun Jesus Christus op 'n manier hoe hulle dink vryheid bring, maar dan is dit nie so nie. Hoor u hoe God se werke anders is as wat ons soms verstaan of dink? Hoor u hoe God se gedagtes anders is as die gedagtes van mense of selfs van sy disippels? Ons het so gehoop. Ons het gehoop Jesus is ons verlosser. En weet u wat? Hierdie twee manne is nie onbekend nie. Hulle weet presies wie Jesus is. Hulle dra kennis van die skrifte. Hulle was saam by baie van hierdie gebeure wat plaasgevind het, waar Jesus wonders gedoen het, hulle geleer het. Hulle het geweet wat al die verwagtinge van die Ou Testament is. En hulle het van harte geglo dat hierdie dinge waar is, dat Jesus werklik die verlosser is. Hulle het geglo dat Jesus die verlosser is, maar hulle het Jesus nog nie geglo nie. Hulle het kennis gehad van wat nodig is tot verlossing, maar die vertroue het verbreek. Die vertroue het ontbreek. En daarom roep Jesus uit, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. O, is dit nie tragies nie, julle wat die Bybel ken, julle wat Sondag kerk toe gaan, julle wat deur die geloof lewe, hoe gee julle so maklik moed op, omdat God se werke anders is as wat julle gedink het of wat julle verstaan? Is dit nie 'n vreeslike aanklag nie, broer en suster? dat Jesus hierdie manne so aanspreek, hulle wat gelowig is, hulle wat disippels van Jesus is, sê hy, julle is onverstandig. Julle weet nie wat reg en goed is nie. Julle is so traag om te glo. En dan begin hy om op sy besondere wyse as ware God vir hulle die skrifte uit te lê van Moses af. Hy leer hulle uit God se woord wat die betekenis van sy eie lewe is. En wanneer hy vir hulle die skrifte uitlê, broer en suster, moet ons onthou, is dit die Ou Testamentiese skrifte. Dis nie die Nuwe Testamentiese skrifte nie, want die Nuwe Testamentiese skrifte het nog nie bestaan nie. As hy vir hulle die skrifte uitlê, dan beteken dit, hy lê vir hulle die Ou Testament uit. Hy leer hulle uit die Ou Testament, beginnende by Moses, met ander woorde by Genesis. En dan leer hy hulle al die dinge wat hy moes volbring, as die ware verlosser. En dan wys hy vanuit al die profete, dat hy die ware verlosser is. Hulle het al hierdie goed geken, maar hulle het nie van harte geglo nie. Hulle het nie geglo dat dit Jesus is wat hierdie verlosser is nie. Hulle het so gehoop, Jesus sal hulle red. En dan, voor hulle oë staan die verlosser, maar hulle sien hom nie raak nie. Daar was 'n hoop, 'n verlange hoop. Ons het so gehoop, ons het gewens, hy is die verlosser. Maar daardie hoop was nie 'n volkome vertroue nie. As hulle dan by die dorpie kom en die Here wil verder gaan, dan nooi hulle hom in. Hulle dring by hom aan. Dit word donker, die dag is al verby, kom in, dis gevaarlik buite. En wanneer hulle aan tafel gaan en Jesus breek die brood en hy dank, dan herken hulle hom in 'n oomblik. Dan weet hulle presies wie hy is en dan verdwyn die Here uit hulle aangesig. Hulle besef, hy is Christus. Hulle besef, hy is die opgestane Here. En dan sê hulle vir mekaar, toe ons daar buite was, op pad hiernatoe, met koue voete en moe, tra, liggame, sonder hoop, het ons hart nie brandend geword, toe Jesus vir ons die evangelie begin uitlê het nie. Jesus, die Christus, maak die tra bedroefde harte weer sterk. En hy doen dit deur sy woord. Hy doen dit deur die beloftes van sy woord, van Genesis, en nou weet ons ook tot by Openbaring. Jesus bemoedig ons vanuit die hele skrif, dat hy die ware verlosser is. Dat ons op hom kan vertrou dat sy beloftes nie leeg is nie. Hy maak moe liggame weer hoopvol. Bedroefde harte gee hy weer vreugde. 'N hopelose toekoms gee hy weer hoop. Want hy is die ware verlosser. In een oomblik word die werklikheid van Jesus se verlossing vir hierdie twee manne so intens, dat hulle net daarop staan en teruggaan na Jerusalem toe. Nou is die gevaarlike pad nie meer gevaarlik nie. Nee, hulle gaan terug na daardie disippels toe om vir hulle te vertel, Jesus het opgestaan, ons het hom hier in ons midde beleef. Hy is die ware verlosser. Ons hoop is onmiddellik weer hervestig. Ons vertrou nou, ons weet nou, Jesus verlos. Ja, dit is reg so dat die Here hulle bestraf het, dat hulle so traag was om te glo. Dis maar hulle eie laksheid. Die hele Bybel is tog daar, duidelik, vir hulle om te glo, om te vertrou. Maar hulle het nie. En Jesus moes dit eers self in hulle teenwoordigheid doen, om dit te bevestig. Ja, so kan dit ook gebeur, broer en suster, dat ons somtyds in die kerk is, maar nie vertrou nie. dat ons die woord van God hoor, maar dat ons dit nie van harte oortuig is nie. Dat jy gedurig in die teenwoordigheid van God kom, maar dat jy soos daardie twee disippels se oë verblind is, dat jy hom nie herken nie. En dit maak het so merkwaardig in hierdie opsig, dat hulle Jesus herken, wanneer hy die brood breek en dank. Inderdaad, hulle was traag om te glo. Hulle was nalatig om al die beloftes van God, wat so vas en seker is, wat Jesus vir hulle uitgelê het, sonder dat hulle geweet het wie hy was, dat hulle harte weer brandend geword het deur die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus as die verlosser. En dit is wat ons ook bely in Sondag 11 van die katechismus. Jesus Christus alleen is ons verlosser. Maar ons moet hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem. Daar's baie wat sê, wat in met die mond in hom roem, maar hulle dade verloon hulle. Mag die Here ons bewaar daarvan. Mag hy ons bewaar dat ons net met die mond bely dat Jesus verlosser is en ons dade verloon ons nie. Want immers net een van twee dinge is moontlik. Of Jesus is nie 'n ware verlosser nie en ons lewe vals, of Jesus is 'n volkome verlosser wat ons met 'n ware geloof aanneem en waarin ons in hom alles het wat nodig is vir ons saligheid. Wanneer hierdie manne besef Jesus is die verlosser, staan hulle dadelik op en hulle besef die werking van die Heilige Gees en hulle gaan en hulle gaan doen. Want die Heilige Gees maak hulle harte brandend deur die uitleg van die skrifte. Ja, al hierdie dinge is waar. Jesus is die Messias. Jesus is die enigste verlosser. Hy op wie ons gehoop het, dat hy ons sou verlos, is nie te vergeefs nie. Nee, hy is meer as net ons hoop. Sy beloftes is waar en vas. En kyk, hy het opgestaan uit die dood. Hy lewe. En daarom wil hulle nie meer langer met bedroefde harte by die huis sit en jammer wees vir hulle self nie. Hulle wil teruggaan met hierdie brandende harte terug na Jerusalem toe en gaan verkondig, Jesus Christus lewe. Hy het ons verlos. Broer en suster, hierdie getuienis het nie net tot die Emmausgangers Sondagaand 2000 jaar teruggekom nie. Dit kom ook vandag tot by u en my. God het sy woord aan ons verkondig. U het uit sy eie woord gehoor, die getuienis van hierdie manne. Vandag, by dit alles, is ook nog Paassondag. Dis presies hierdie selfde aand wat Jesus saam met hierdie Emmausgangers op pad huis toe was. En hy wil die Here ook ons bemoedig in hierdie tyd. Ons sit by die huis. En die Here is ook hier in ons midde. Ons omstandighede is ook bedroef. Mense sit benoud met hulle keel in hulle harte. Wat sal tog gebeur? Sal hierdie tydperk verleng word? Sal ons nog moet aanhou langer wag? Of sal die Here uitkom spring? Broer en suster, wat is u hoop vir hierdie week? Hoop u met 'n traard, ag die Here, ons hoop tog maar die Here sal vir ons uitkoms bring? Is dit soos daardie twee Emmausgangers wat sê, ag ons het gehoop, die Here sal vir ons op 'n manier verlos van hierdie vreeslike pandemie. Of is daar by u hierdie opgewondenheid as u die woord van God lees, dat u hart weer brandend word in die hoop en die vertroue dat daar meer is as net hierdie wêreldse dinge. Dat Jesus Christus die ware verlosser is, wat u hart ook brandend maak vir die evangelie. Hoe sal ons dit weet? Wel, kom ons stel dit op die proef. Ons vra 'n paar vrae en dan kyk ons hoe ons antwoord. Die Here gee vir ons die belofte dat hy ons sal versorg met al ons daaglikse behoeftes, dat ons ook bid en die Onse Vader gee ons vandag ons daaglikse brood. Vertrou ons werklik op hom, dat hy dit sal gee, selfs in hierdie moeilike omstandighede, dat ons selfs dit sou ontvang as 'n gawe, wanneer die diakens vir ons dit sou uitdeel. Want so sorg die Here ook vir sy kerk. Raak ons so bekommerd oor hierdie omstandighede waarbinne ons is, dat ons eintlik God se woord nie meer hoor nie. dat ons eintlik soos die Emmausgangers verby die Here kyk, dat hierdie omstandighede so oorweldigend is dat ons miskyk wat die Here eintlik vir ons wil sê. Dat ons eintlik gehoop het die Here sal ons omstandighede beter maak. Maar nou is dit asof hy net nie daar is nie. As jy vorentoe kyk, broer en suster, na die jaar wat voorlê, hierdie kort stukkie van die jaar wat eintlik so bederfde jaar is, dat jy soos die Emmausgangers nie terugkyk wat gebeur het nie, maar vorentoe kyk na wat kan gebeur, is daar by jou hoop. Glo jy dat hierdie jaar ook goeie dinge sal oplewer? Dat die Here jou lewe sal anders maak? Ag, jy het so gehoop hierdie jaar is die jaar wat jy dinge sal raakvat. En kyk nou wat het gebeur. Hoe lyk jou verwagtinge vir die toekoms? Voel dit vir jou asof jy koue voete het, asof jou hoop heeltemal beskaam? Of maak die Here se woord jou hart weer brandend? Geliefdes, u en ek ken God se woord. Ons weet wat die Here van ons verwag. Ons kan alleen in die geloof op hom vertrou. Maar dan moet daardie geloof 'n ware geloof wees. Dan moet dit nie maar net 'n geloof van wensdenkery wees nie. Ons hoop maar die Here sal ons verlos nie. Nee, ons moet volkome op hom vertrou, dat hy waarlik uitkoms sal bring, ook in hierdie moeilike van omstandighede. Want jy sien, die Here wil meer as net ons sondes vergewe. Somtyds stel hy ons op die proef, juis in moeilike tye, sodat ons in die geloof, in vertroue op hom kan leef. Elke dag. Ons sluit af met hierdie trooswoorde, dat God aan ons deur sy genade ook sy woord gee. Elke dag pad kos vir ons lewensreis, sodat die pad vir ons nie te lank word nie. Deur sy woord werk die Heilige Gees, die kragbron van God se genade ook vir ons. Ons moet elke dag daaruit lewe. Mag die Here weer u hart brandend maak in vertroue op hom, in geloof, in die sekerheid van sy beloftes. En mag u dit met 'n ware geloof ter harte neem. Amen. Kom ons dank saam. Ons barmhartige troue God en ewige hemelse Vader, ons loof en prys u heilige naam. Ons dank u Here vir u goedheid en die genade, vir al die vreugde wat ons deur u geloof mag, deur die geloof by u mag vind. Wil u met ons wees in hierdie aand? Wil u met ons wees in hierdie week wat voorlê? Dat die pad vir ons nie te lank sal word nie. Dat ons hoop en ons vertroue in U nie maar net 'n wens sal wees, soos die Emmausgangers nie, maar dit waarlik sal wees in vertroue op U. Mag U ook uitkoms bring, o Here, in die nood waarbinne ons is. Soveel van ons is onseker oor die dag van môre. Daarom bid ons, gee ons, o Here, vandag ons daaglikse brood. En vergewe al ons sondes, net soos wat ons hulle vergewe wat teenoor ons oortree. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons sluit af in hierdie erediens, ook met die vertroue en die hoop uit Psalm 20. Dit is 'n lied van oorwinning, dit is ook 'n lied van seën. Maar in dit alles die vertroue dat die Here deur sy naam ons mag lei en bewaar. Ons sing daarvan vers 1, 2, 3, 4 en 5. O mag die Here u verhoor in die dag van nood, in die dag van stryd. Mag die naam van Jakobs God u dek in oorlogstyd. Mag hy sy heil en sy bystand stuur uit hoë heiligdom en u uit Sion ondersteun. Van waar u hulp sal kom. Geliefdes van ons Here, gaan hierdie week in die vertroue, in die moed, in die hoop, dat God ons ook uitkoms mag bring. Nie net uitkoms in omstandighede nie, maar dat hy die ware verlosser is, wat ons volkome vry maak. Ontvang sy seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met u elkeen. Amen.